Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit cu respect să deschideți cuvântul Domnului la cartea profetului Osea, capitolul 14. Osea, capitolul 14. Vom citi trei capitoluri, de la versetul 1 la 9, este ultimul capitol al acestei cărți profetice. Osea 14, de la 1 la 9, cuvântul Domnului spune în felul următor. Întoarce-te, Israele, la Domnul Dumnezeul tău, căci ai căzut prin nelegiuirea ta. Aduceți cu voi cuvinte de căință și întoarceți-vă la Domnul. Spuneți-i, iartă toate nelegiuirile, primește-ne cu bună voință și îți vom aduce în loc de tauri lauda buzelor noastre. Asirianul nu ne va scăpa, nu vrem să mai încălecăm pe cai și nu vrem să mai zicem lucrării mâinilor noastre, Dumnezeul nostru, căci la tine găsește milă orfanul. Le voi vindeca vătămarea adusă de neascultarea lor, îi voi iubi cu adevărat, căci mânia mea s-a abătut de la ei. Voi fi ca roua pentru Israel, el va înflori ca crinul și va da rădăcini ca Libanul. Ramurile lui se vor întinde, mărăția lui va fi ca a măslinului și miresmele lui ca ale Libanului. Iarăși vor locui la umbra lui, iarăși vor da viață grâului, vor înflori ca via și vor avea faima vinului din Liban. Ce mai are Efraim a face cu idolii? Îl voi asculta și îl voi privi. Voi fi pentru el ca un chiparos verde. De la mine îți vei primi rodul. Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri? Cine este priceput să le înțeleagă? Căci căile Domnului sunt drepte și cei drepți umblă pe ele, dar cei răzvrătiți cad pe ele. Amin. Osea a fost un profet interesant în Israel. Dragostea lui pentru Gomera, o prostituată care l-a părăsit și care l-a umilit public, este o istorie unică în efortul total și actul recăutării ei, readucerii ei, a Gomerei, în familie și a îndreptării ei prin dragoste. Prin această istorie unică, îngăduită de Dumnezeu în paginile Sfintelor Scripturi, Dumnezeu comunică lui Israel și comunică și credinciosului individual că el nu irosește nicio ocazie și nici o metodă ca să se ocupe de tine, să se ocupe de mine și să ne întoarcă de la păcatele noastre, de la căderile noastre, de la greșelile noastre și să ne pună iarăși în casa sa, ca fii și fiice. Este dragostea de neînțeles a lui Dumnezeu pentru noi. În cuvântul pe care l-am citit, ați observat, Dumnezeu se adresează lui Israel nu pentru că Israel este pe punctul să cadă. Și ascultați-mă, suntem la cina Domnului. Ascultați-mă dumneavoastră de pe internet, mulți care vă puneți întrebarea, ce va mai fi cu mine, mă mai iartă Domnul? Cuvântul Domnului este către Israel care este căzut deja. Căci ai căzut prin nelegiuirea ta. Dumnezeu se ocupă de tine. Faptul că încă ești în viață. Lucrul acesta trebuie să îți spună că încă beneficiezi de darul lui Dumnezeu, de darul dragostei lui. Și Dumnezeu vrea să se ocupe de tine ca să te întoarcă înapoi în casa sa, să-ți dea binecuvântarea iertării și să te facă să experimentezi puterea dragostei Lui. De aceea, în această dimineață aici la Emanuel, aș vrea să vin în fața dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Drumul înapoi spre casă. Drumul înapoi spre casă. Când am greșit, când am păcătuit, când am făcut voia noastră în loc să facem voia lui Dumnezeu, am greșit și am căzut de la fața lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu nu s-a grăbit să se răzbune pe tine și pe mine, știind că plata păcatului este moartea, ne-a păstrat încă viața pentru ca să ne poată expune la cuvântul dragostei Lui, să ne vorbească încă o dată, așa cum Osea a vorbit Gomerei, să ne vorbească încă o dată cum Domnul a vorbit profetului său, Iona, când în capitolul 3:1 spune, Domnul a vorbit a doua oară lui Iona și a zis, du-te acum la Ninive și fă ce ți-am poruncit. Dumnezeu ți-a păstrat deci viața și îți vorbește din nou, ca să te ridice din amărăciunea ta, din căderea ta, din depresia ta, din alunecarea ta și să-ți dea binecuvântarea îndurerii, binecuvântarea iertării. Haideți să ne uităm la trei lucruri, așa cum sunt prezentate ele în acest ultim capitol din profeția lui Osea, capitolul 14, să vedem cum lucrează Domnul la reîntoarcerea noastră, cum ne așteaptă Domnul ca să ne reîntoarcem și cum putem noi, practic, să vedem lucrul acesta și să-l aplicăm în viața noastră. Și primul adevăr pe care îl vedem este acesta. Deci, în primul rând, Domnul te așteaptă să te reîntorci. Domnul te așteaptă să te reîntorci. Nu se grăbește să te nimicească. Uitați ce spune aici. Întoarce-te, Israele, la Domnul Dumnezeul tău, căci ai căzut prin nelegiuirea ta. Încă traducerea englezească parcă este și mai profundă și mai semnificativă în această privință. Întoarcerea este, dacă vreți, în cele 14 capitole ale profeției lui Osea, un motto pe care îl repetă mereu și mereu. De 15 ori Osea folosește termenul întoarce-te, întoarce-te. Două lucruri trebuie să le vedem. Primul, Domnul este cel ce te cheamă să te reîntorci. Domnul. Poate nu oamenii, poate chiar cei din casa ta, cei de lângă tine s-au obosit cu tine. Însă Domnul n-a obosit să te aștepte. Glorie Domnului! Acest este un mare adevăr. Încă o dată, poate cei de lângă tine au obosit cu tine, prietenii tăi, familia, biserica, de când te tot așteaptă. N-a obosit Domnul. Întoarce-te, căci tu ai căzut nu datorită mie, zice Domnul, datorită păcatelor tale, dar eu te aștept, întoarce-te. Și apoi, uite-te în acest cuvânt, fiind o adresă colectivă, întoarce-te Israele, întoarce-te biserică, trebuie să-ți vezi numele tău acolo, pentru că adresa este colectivă, numele tău personal este acolo. Că ești parte din Israelul lui Dumnezeu, ești parte din biserica lui Hristos. Deci, în această dimineață, dacă ai venit la cina Domnului și zici, cu mine s-a terminat, eu nu mă pot apropia, găsește-ți numele acolo. Dumnezeu te cheamă să te întorci. El are inițiativa. Și al doilea lucru pe care trebuie să-l vedem în această așteptare a Domnului este că Domnul vede că păcatul personal ne-a cauzat căderea. Nu blama pe cei de lângă tine, dar am fost sedus, am fost sedusă, mi s-au promis, am crezut că sunt oameni de cuvânt, am crezut cu tare sau cu tare lucru și m-am lăsat. Decizia finală fiecare o face personal. De aceea păcatul este personal. Și așa spune aici cuvântul Domnului: întoarce-te, Israele, la Dumnezeul tău, căci ai căzut prin nelegiuirea cui? A ta, nu a altora. Da, oamenii ne influențează, frații ne influențează, biserica ne influențează, familia ne influențează. Dar deciziile sunt ale noastre. Până la urmă, eu am decis să fac ce am făcut, tu ai decis să faci ce faci, fiecare este și trebuie să fie responsabil de faptele lui. Deci primul mare adevăr în drumul înapoi spre casă este acesta, că Domnul te așteaptă ca să te întorci. Și lucrul acesta ar trebui să fie o mare bucurie pentru tine când vei sta la masa Domnului, o mare bucurie pentru tine când te întreb, mai pot să fiu mântuit sau nu mai pot să fiu mântuit, o mare bucurie pentru tine, dragul meu, care ești la internet și care scrii mereu și te întreb, sunt speriat, am păcătuit împotriva Duhului Sfânt, am făcut cu tare lucru. Ești în viață și Dumnezeu te așteaptă să te întorci din păcatul tău. Este planul lui Dumnezeu și este dorința lui Dumnezeu. Glorie Domnului! În al doilea rând, cel al doilea lucru pe care îl vedem în acest drum înapoi spre casă este că Domnul ne arată specific cum să ne reîntoarcem. Ne arată specific cum să ne reîntoarcem. Și uitați-vă pașii pe care Domnul îi așteaptă de la noi. Sunt trei pași în această profeție. Și nu sunt grei. Sunt trei pași care nu sunt grei. Primul, el dorește o conversație a ta cu Dumnezeu. Uitați-vă la versetul 2, partea 1. Aduceți cu voi cuvinte. De care? De căință. Take words with you. In return to the Lord. Aduceți cu voi cuvinte de căință. Deci primul pas este o conversație a ta cu Domnul. Și cuvintele de căință, știți ce pot să fie? O rugăciune de părere de rău pentru păcatul tău, pentru alunecarea ta, pentru faptele tale, pentru neascultarea de Dumnezeu și pentru faptul că te-ai lăsat înduplecat de semenii tăi, de firea ta pământească, să săvârșești lucruri care sunt contrare legii lui Dumnezeu. El dorește o conversație a ta cu El. Și aceasta poate să fie o rugăciune de căință și, de asemenea, conversația aceasta pe care poți să o ai cu Domnul poate să fie cuvântul. Citește cuvântul și stai înaintea Domnului când ești tu singur și vorbește cu Domnul și spune: Doamne, cuvântul tău spune că tu te înduri de cel păcătos, te înduri de cel nevoiaș. Aduc aceste cuvinte înaintea ta. Dacă sunt drepte și sunt, Doamne, îndură-te și de mine. Și Dumnezeu nu se supără să-i spui cuvântul lui. Pentru că el este credincios cuvântului și se va grăbi să te binecuvânteze, se va grăbi să te ierte. Dorește o conversație. Apoi, al doilea lucru pe care îl dorește Dumnezeu este că pe lângă conversația care o ai cu Domnul, care este o rugăciune, care este aducerea cuvântului pe care îl cunoști în fața Domnului, Domnul așteaptă să nu mai pui ritual înaintea realității. Să nu mai pui ritual înaintea realității. Spuneți-i: iartă toate nelegiuirile, primește-ne cu bunăvoință și îți vom aduce în loc de taur, de ritual, ce? Lauda buzelor noastre. Nu rituale așteaptă Domnul. Uitați-vă, de fapt, acest pasaj cunoscut ce spune Osea 6:6. Căci bunătate voiesc, nu jertfe. Și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arderile de tot. Oamenii pun accent pe ritual. Mare accent pe ritual. crezând că ritualul este important. Nu aceasta este important. Importantă este realitatea. Realitatea este pocăința. Realitatea este să ne recunoaștem înaintea lui Dumnezeu. Realitatea este să vorbim cu Dumnezeu ca și cu o persoană, o persoană sfântă, înaltă. Fiindcă ritualurile, formele, au ele o anumită ținută de evlavie, cum spune Sfântul Apostol Pavel, dar nu ajută. Vă spuneam eu cu ani în urmă, într-o împrejurare, în vizitele din România, am predicat cuvântul Domnului în biserica din București, din strada Popanan. A fost arhiplină biserica, o părtășie bună în seara aceea și am văzut pe rândul din față doi bărbați tineri care luau note de zor la mesajul pe care l-am ținut acolo. O judecată superficială, că așa să, dacă nu cunoști, judeci superficial. M-am gândit, man, ce oameni credincioși, cât îți ăștia de preocupați să cunoscă cuvântul Domnului. S-a terminat serviciul divin și stând de vorbă cu frații cu care erau acolo și ne cunoșteam de când eram student, acești doi bărbați tineri au venit la mine și au spus, domnul pastor, putem să vorbim și noi cu dumneavoastră? Cum să nu? S-au prezentat și mi-au zis așa, cred că ați văzut că noi am stat în față și am luat note foarte intens. Am zis, da, am văzut și m-am bucurat. Cred că vă pasionează cuvântul lui Dumnezeu. La care mi-au spus foarte direct, nu de aia am luat note, domnule pastor. Noi nu suntem pocăiți, noi suntem studenți la filozofie în București și parte din programul educațional de la universitate este să mergem în bisericile evanghelice și să studiem ce se întâmplă în acele biserici, ce îi adună pe oamenii aia la oaltă, ce îi face pe oamenii aceia de stau împreună, pentru că vrem să vedem ce filozofie au oamenii aceștia, ce gândesc. Și apoi mi-au zis următorul lucru. Trebuie să recunoaștem că ne-a plăcut cum ați vorbit. Aveți o carismă, îi țineți pe oameni cu sufletul la gură. Deci este bun lucrul acesta. Dar știți ce nu ne place, ce ne-a deranjat aici în biserica aceasta unde ați predicat dumneavoastră? Nu știu, ce v-a deranjat? Ne-a deranjat faptul că n-am văzut solemnitatea aia din catedrale. Unde sunt imaginile cu Hristos? Unde sunt imaginile cu sfinții? Când intri în biserică, zice să iai poziție de drept, să nu te mai miști. Dar aici, zice, când ați vorbit, toți strigau, aleluia și amen, zice, vă deranjau. Pentru că nu știau ce se întâmplă într-o biserică. Oamenii pun preț pe ritual, pe formă, nu pe realitate. Realitatea este că Dumnezeu este viu și este în mijlocul nostru. Și când suntem înaintea Lui, vorbim cu El, ne rugăm Lui, conversăm cu El. Și Domnul vrea rodul buzelor tale să te audă ce îi vorbești, să te audă ce îi spui. Și ce îi spui, să îi spui din inimă. Și de nu îi spui din inimă, să știi că Dumnezeu știe cum îi vorbești, știe cum îi vorbesc, știe de unde îi spun. Pentru că Dumnezeul nostru cunoaște toate lucrurile. Glorie Lui! Apoi, în celălalt aspect specific, cum să ne reîntoarcem, pe lângă conversație, pe lângă evitarea realității cu ritual și cu formă, cel de-al treilea lucru este, Domnul așteaptă de la noi o renunțare specifică, dacă vrem să ne ierte, dacă vrem să ne sfințească, dacă vrem să ne îngăduie din nou la masa Lui, dacă vrem să ne îngăduie din nou în casa Lui. Așteaptă de la tine, așteaptă de la mine o renunțare specifică. Uitați-vă cum arată această renunțare. Este întreită. Prima este o renunțare externă. Versetul 3, partea 1 din osea. Asirianul nu ne va scăpa. Adică ce s-a întâmplat? Israel s-a rezemat pe Asiria, a zis, facem contract cu asirienii, facem un legământ cu asirienii, îi aducem pe ei să lupte pentru noi și să ne apere. O rezemare pe lucruri externe. Dragul meu, aplicat practic, tu trebuie să renunți la suportul tău extern. Trebuie să renunți la gândurile, la planurile, la faptele, la oamenii chiar, care îți spun, nu o să se întâmple nimic, nu este așa cum zici pocăiți, nu este așa cum zice Scriptura, nu este așa cum zice Biserica. Și te rezem pe ajutorul lor. Ajutorul lor e ajutor de paie. Este cal asirianului, cal Egiptului. Altădată când Israel și Iuda vor să meargă să se rezeme pe ajutorul Egiptului, Dumnezeu a zis, Egiptul pentru voi este o proptea de trestie frântă. Trestie frântă. Reazămul nostru trebuie să fie numai pe Domnul, numai pe puterea jertfei Domnului Iisus Hristos și numai pe mijlocirea Duhului Sfânt. Nu pe oameni. Pentru că oamenii se clatină. Lucrurile externe, marginale, în care se încrede cineva, nu te ajută. Este ca și în această poveste de pe timpul comunismului. Un propagandist de partid s-a dus la țară să încurajeze pe oameni să meargă la munca câmpului și i-a adunat în căminul cultural, zice istoria, și le-a ținut acolo o conversație. Și avea mereu această expresie, și tovarăși, să sprijiniți partidul. Zicea ceva și iară spunea, tovarăși, să sprijiniți partidul. Când repetam de mai multe ori această expresie, un bătrânin ridica mâna în sus și a zis, pot să zic ceva? Cum să nu? Ce, domnișorule, dar de ce te zici dumneitale să sprijinim partidul? Să clatină? Lucrurile pe care, care ne sprijinesc pe noi din afară să cam clatină. Dacă ai nevoie de o temelie puternică, să-ți aduc aminte care este această temelie. Hristos, stânca veacurilor. Rămâne neclintit. Rămâne neclintit. Renunță la suportul tău extern, la lucrurile pe care te-ai bazat până acum, pentru că ai văzut că te-au dezamăgit. Apoi renunță la suportul intern, din interior. Partea a doua a versetului 3 din Osea 14. Aici cuvântul Domnului spune, nu vrem să mai încălecăm pe cai și nu vrem să mai zicem lucrării mâinilor noastre. Apoi eu sunt din neam de pocăiți, eu sunt din neam de păstori, eu sunt din neam de credincioși. Și la ce te ajută? La ce te ajută? Te ajută dacă te pocăiești, dacă mă schimb, dacă mă pocăiesc. Dar nu ne ajută dacă lucrurile noastre pe care le știm noi, păi eu am făcut dărnicie multă. Nu se poate să renunțe Dumnezeu la mine. Eu am primit mulți oaspeți. Nu se poate să renunțe Dumnezeu la mine. Lucrurile din interior, pe care le știm noi că le-am făcut cândva, sunt bune dacă le-am făcut în credință, dar nu sunt pentru mântuirea nimănui. Ele sunt dovada că suntem mântuiți Domnului, dar acum nu le-am mai făcut și dacă credem că aducându-Lui Dumnezeu aminte de ce am făcut, gata, o să scăpăm și nu ne mai trebuiește o relație și o părtășie cu Dumnezeu, iar ne înșelăm amarnic. Credeți dumneavoastră că degeaba, spune Psalmul 20, unii se bizuiesc pe cailor și alții pe carele lor. Și carele este biruința. Ei se îndoie și cad. Dar noi trebuie să ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Este numele mai presus de orice nume. Este Iisus Hristos. În acest nume se pleacă cerul, se pleacă pământul și se pleacă cei morți care sunt sub pământ. Inclusiv demonii. Nu pe caii tăi. Nu pe carele tale. Nu pe faptele tale. Apoi este a treia dimensiune la ce să renunți pe lângă cea externă, pe lângă cea internă, este la idolii noștri. Partea finală a versetului 3. Zice, nu vrem să mai zicem lucrării mâinilor noastre Dumnezeul nostru. Nu. Avem noi idolii noștri la care trebuie să renunțăm. Plăcerile noastre, gândurile noastre, ambițiile noastre. La acestea trebuie să renunțăm. Așa cum în aceste zile, vedeți, noastră, când ai idolii tăi, unul din lucrurile care se întâmplă cu idolii tăi, cu ce-ți place ție, este că încerci să influențezi și pe alții să-ți adopte idolii. Credeți dumneavoastră că degeaba este votul acesta în România ieri și astăzi? Este pentru că un grup de oameni au idolul nebuniei în cap și în inimă. Și acest idol al nebuniei vor să-l pună să domnească peste toată România. Și dacă oamenii sunt irresponsabili, vor reuși. Vor reuși. Dar dacă oamenii, bisericile, s-ar teme de Domnul, s-ar scula ca o armată, ca o oștire puternică și-ar birui. Însă, frașii și surori, doamnelor și domnilor, ne trebuiește trezire. Întoarce-te, Israele! Întoarce-te, biserică! Întoarce-te, credinciosule individual! Renunță la proptelele de afară, renunță la securitatea internă, renunță la idolii tăi, la poftele tale. Și apoi, în al treilea rând și în ultimul rând, în drumul înapoi spre casă, Domnul ne restaurează pe deplin, dacă ne reîntoarcem. Ați auzit? Pe deplin este restaurarea. Haideți să ne uităm în cuvântul Domnului la două aspecte, așa cum apare ele în completul prezentat de profetul Osea. Dacă te reîntorci la Domnul, El te restaurează pe deplin, te iartă pe deplin. Din nou vei fi fiu și fică. Două lucruri. Primul, El te va iubi iarăși. Versetul 4. Le voi vindeca vătămarea adusă de neascultarea lor. Îi voi iubi cu adevărat, căci mânia mea s-a abătut de la ei. Ce glorios! Ce glorios! El vindecă sufletește. Doi, te iubește cu o inimă neîmpărțită. Și trei, nu te mai judecă. Vrei să-ți repet? Vindecă sufletește, pentru că îți ia povara păcatului și a vinovăției. Apoi Domnul te iubește cu o inimă neîmpărțită. Nu zice, păi eu știu ce ai făcut cândva, Domnul nu-ți mai aduce aminte de lucrul acesta. Și cel de-al treilea, Domnul nu te mai judecă, pentru că pe cel care l-a iertat a trecut din moarte la viață și nu mai vine la judecată. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos în Evanghelie după Ioan, capitolul 5, versetele 24 la 30. Al doilea lucru. El te vindecă pe deplin. Deci nu numai că te iubește iarăși, El te vindecă pe deplin. Cum? Uitați cum. Versetele 5 și 6 și 8. Primul lucru. Uite cum te vindecă pe deplin. Îți redă vitalitatea spirituală. Versetul 5, partea 1. Voi fi ca roua pentru Israel. Deci din uscăciunea aceea sufletească în care te-ai aflat. Prin păcat. Și apoi prin vinovăția, prin amărăciunea, prin decepția și prin depresia pe care ai experimentat-o în urma păcatului și a căderii tale. Din uscăciunea aceea, spune Domnul, voi fi pentru tine o rouă. Îți redă vitalitatea spirituală. 2. Îți redă frumusețea spirituală. Partea a doua, versetului 5. El va înflori ca crinul. Crinul este printre florile cele mai frumoase. Domnul îți redă frumusețea spirituală. Nu vei mai fi mincinosul, nu vei mai fi păcătosul, nu vei mai fi, pune acolo toate numele, gândindu-te la ce ai săvârșit și ce ai făcut. Domnul te face un crin curat. O frumusețe spirituală neimaginată. 3. Îți redă stabilitatea spirituală, partea finală a versetului 5. Și va da rădăcini ca Libanul, adică ca cedrii din Liban. Cedrii sunt copaci aceia imensi, ca stejarul, pentru că au rădăcini puternice, cresc imensi de înalți, așa cum sunt la noi în Secoia, copaci aceia uriași din neamul Bradului, copaci mari, care nu sunt nicăieri în lume. Este stabilitate. Este stabilitate. Și apoi, a patra dimensiune pe care ți-o redă, îți redă prospețimea spirituală. Vei fi dorit din nou de cei de lângă tine să audă experiența ta cu Dumnezeu. Versetul 8. Ce mai are Efraim a face cu idolii? Îl voi asculta și îl voi privi, voi fi pentru el ca un chiparos verde. De la mine își va primi rodul. Când spune că este ca un chiparos verde, asta înseamnă prospețime continuă. Și apoi, după ce ne prezintă această învățătură frumoasă, profetul Osea, de felul cum să te întorci acasă, să mă întorc acasă, să ne întoarcem la Domnul și să căpătăm din nou bucuria mântuirii, bucuria Duhului Sfânt, bucuria Cuvântului, Osea conclude cu un cuvânt din partea Domnului. Nu cred că este concluzie mai potrivită ca cea din Cuvântul Domnului. Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri. Deci dacă vrei să-ți capeți liniștea și pacea, ia seama la ce ai auzit în dimineața aceasta. Cine este priceput să le înțeleagă, căci căile Domnului sunt drepte și cei drepți umblă pe ele, dar cei răzvrătiți cad pe ele, se împiedică. Dragul meu, mă rog Domnului să nu te împiedici în pocăință, să nu te împiedici în sfințenie, să nu te împiedici în iertarea lui Dumnezeu și să nu te împiedici în bunătatea lui Dumnezeu. Dimpotrivă, deschide-ți inima în această dimineață și spune-i, eu sunt acela care vreau să încapăt iertarea de la Domnul, vreau să încapăt pacea, să pot să stau la masa Lui, să pot să mă bucur de părtășia cu El și cu frații și să pot să fiu din nou de o prospețime spirituală, de o frumusețe spirituală și de o tărie spirituală ca a cedrilor din Liban. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să primească pocăința ta, rugăciunea ta și părtășia ta și a mea cu Domnul. Amin.